Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Bryndís Björgvinsdóttir þjóðfræðingur. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir að bjóða þér.
Kanntu að fella tré?
Já, ég kann það núna. Ég lærði það fyrir svona 2 árum síðan.
Já.
Og hef fellt talsversta trjám síðan þá.
Og erum við að tala sko stór tré eða?
Já, eitthvað af þeim, það hafa verið stór tré.
Sko, ég er ekki tala hríslur.
Nei.
Engar hríslur.
Jú, það hefur alveg verið eitthvað stærri tré, já.
Já. Og hvað, er þetta mikil kúnst að læra þetta eða?
Nei, í rauninni ekki, en það er svona ákveðin tæknilega atrið sem verður að vera með alveg á reynu.
Já.
Mjög mikilvægt og ef maður kann þau þá er maður svona nokkuð öruggur bara.
Já. En sko, er það þannig Bryndís að þegar þú færð eitthvað á heilan, færð eitthvað áhugamál, að þá færðu bara...
Já.
Já.
Það var ég bara farin.
Það var þetta bara farin. Er það svolítið þannig?
Já, það hefur aðeins verið þannig í lífinu. Ég tek svona tímabil.
Já.
Og ég er alveg búin að setja mig við það að ég bara fungir í þannig, sko.
En er það þá ekki betra að þú fáur ekki margar hugmyndir, þú veist, frekar svona reyna einhvern veginn að...
Já, ég reyna svona beinaði bara svolítið í sama farvein, líka bara enda, þú komir svona heim og saman bara fyrir mig, líka bara fjárhagslega og svona. En það svona áhugi á gróðri og trjám, hann hófst held ég bara sumar 2018.
Og bara, hú veist, minnst þetta svo áhugavert, bara allt í einu?
Já, eiginlega bara allt í einu.
Vaknaður og hugsaður, ég ætla að nú hef ég áhuga á blómum.
Nei, já, ekki, ég vaknaði ekki þannig, sko. En ég hafði verið, sérst, ég man mjög vel eftir þessu augnabliki þar sem að þetta svona hlið opnaðast fyrir mér. Kannski áður en það var að þá hafði ég vissulega unnið sko á svona gróðrástöð sem úlingur og líki blómavæli og svona. En ég hafði engan áhuga á gróðri. Eins og því vann ég blómavæli að langmest áhuga bara á nammideildinni og págagunum og svona var að þrýfa búri hjá þeim og Og síðan hérna þegar ég vann á gróðrastöðinu Þöll að það var svona bara því að bróðir minn var að hjálpa mér, hann var að vinna hana sjálfur og ég hérna, ég hafði engum, ég var þetta alveg dreflegilegt, sko.
Og varstu lélegur starfsmaður eða?
Nei, bara samt svona bara allir lægi. Mm. En síðan hérna líð árin og svo var það held ég sumari 2018 sem að ég hafði verið svolítið svona þung. Og fannst svona ekkit gaman að búa í Íslandi og allir verið eitthvað erfiðir og kannski mest bara ég sjálf. Og hérna, og þá fór ég í göngutúr og ég hef svolítið svona verið duðlega að fara í göngutúra.
Er það að tala bara um hverfið?
Já, bara svona um hverfið. Þú veist, slappa í hálftíma bara um hverfið og eitthvað svona. Og svo sé ég einum garðinum í Norðumýrinni háan svona blómstöngul sem var allsettur gulum blómum, rosa flott og ég hugsa bara, wow, þetta er eitthvað alveg sérstakt, sko. Og svona gaf þessu gaum og tók myndir af plöntunni og var bara, þetta er eitthvað svakalegt, sko. Svo fer ég heim og ætla að koma að staði hvað plant þetta er og þá stendur, þegar ég finn réttu plöntuna, þá stendur bara útlagi algengur í íslenskum görðum. Og þá hugsaði ég, sko, nú er ég búin að fara svolítið marga göngutúr í lífinu. Ég er alveg upp í garði sem að var verðluna garður. Bróðir mér er með þess að gróðrastöð. Og ég hef bara hérna aldrei séð þetta blóm áður sem er samt algengt. Og þá fatta ég, sko, ég hef bara aldrei gefið því gaum.
Nei.
Og þá fór ég hugsa að ætla að sé rosalega margt, þú veist, sem að ég bara hef ekkert séð. Ég hef kannski séð það en ég hef ekki meðtekið það.
Nei, mér.
Og þá fór ég alltaf að labba og svo sá ég svona Venusavagn, fannst þetta alveg bara, vá, þetta er bara svo eitthvað út úr geimnum, bara þetta er svo merkilegt og nei, algengur í íslenskum görðum. Þá fatta ég, sko, ég er allan hennar tíma, þá það voru liðin einhver 35 ára eða eitthvað mínu lífi, þá hef ég verið innan gróður, en ég bara sá hann aldrei.
Nei.
Og þá fatta ég, þú veist, það er eitthvað við mína hugsun. Og svona, og einhverja svona núvitund og að geta sko að vera ekki of fastur í haustum og sjálfum sér, heldur að geta meðtekið umhverfið.
Já.
Og ég fattaði þarna sko núna hann að þetta gengur ekki.
Nei.
Og þú veist, og mér leiði mitt örugglega líka bara illa af því að maður var fastur í haustum og sjálfum sér.
Já, já.
Og þá er maður með alltaf umhverfi í kring sem að getur, gefi manni svo margt og hefur svona sögu að segja allir þessi plöntur eða einhverja sögu. Þá í staðan fyrir að vera fastur í haustum og sjálfum sér einhverjum göngutúrum, sko, að vera þá svona opin og meðtaka umhverfi.
Já.
Og þannig fór ég alltaf að sjá fleiri og fleiri tegund og fór alltaf heim og flettaði mig upp og svo smám saman þá fór ég svona áttum á því hvað var ég algengt og hvað var ég sjálfgæft. Og þannig var ég alltaf inn í komin eitthvað með hann áhuga
Já.
Út af einum útlaga sem að þykir er ekkit sérstaklega merkileg planta sko en mér fannst hún bara alveg geggju sko. Já.
Hvað sagði bróðiðin þegar þessi áhugiðin vaknaði Bryndís?
Hann sagði bara ekki neitt sko, hann er mjög rólegu maður.
Já, já.
Og hérna, en svona eitt af fyrstu skrefunum var að hérna fara til hans og segja nú er ég komið áhuga á gróðri, allt í einu, má ég vinna hjá þér. Og hérna hann leiði mér að vera eitthvað aðeins svona nokkra daga og yfir sumarið og þá bara ég lærði eitthvað á hverjum eins að degi. Og hérna, og svo bara smá saman fór ég að vera alveg það klár í þessu að ég gat farið að vinna við plönturágjöf, sem sagt við sölu á garðagróðri. Þannig ég hef svona núna, hvað síðustu kannski 4-5 sömur, fengið að vera hjá honum talsvert á sömurinn, að veita bara ráðgjöf og segja fólki svona, bara gefaðu upplýsingar um bara garðagróður og tré og annað.
En að því að nefndi Bryndís verðlunagarðurinn, var það hjá fóröldriðinni?
Já, mamma fekk held ég allan að tviss var verðlun fyrir garðisinn sko.
Já.
Þar varum alls konar tegundir. En á þeim tíma, ég hefði engan áhuga á þessu sko. Þannig að bróði minn, Steinar, hann segir oft svona, manst þetta er mamma var mér svona og ég man ekkit eftir því. Sko.
En var garðurinn hennar alveg svona fullkomin eins og svona bara...
Já, hann var nokkuð svona fullkomin og mikið af fjölæringum. Já, mikið af trjámi, svona alltaf er sér garður í Hafnarfjörð og það var líka alveg heljarinnar gjóta sem að bauð gátti dóttu á hann í. Róslega mikið svona þrývít í garðinum og mér fannst það bara mjög eðlilegt að það væru allir garðar bara með einhver risotur á gjótu bara svona allt í einu sem að einhver gætt bara dotti onni og stór slasast sko. Þetta var bara í einhverju svona einhverju hraunbreið, þetta er alveg norðurbæ Hafnarfjarðar sko.
Akkurat, ævintýralegu
Já, og fyrir mér er garðurinn svolítið þetta sko. Hann er svona líka þetta grjót og eitthvað til að klifri og eitthvað til að detta ofan í og svona, já, þetta er svona ævintýra heimur sko.
En sko, ég meina þú kennir Bryndís í listaháskólanum ekki? Mm-hmm,
jú.
Þú ert, ég nefndi þjóðfræðingur, þú ert alltaf rithöfundur líka. Mm-hmm. Sko, fannst fólkið að skrítið að þú færir allt inn í þennan áhuga?
Já, svona einhverju leiti, kannski af því að það felst svolítið í honum líka að vinna bara mjög líkamlega vinnu.
Já.
Sem er kannski eitthvað sem að... Ég hafði ekki gert þarna allan að einhver ár og kannski mínir kollegar hafa ekkit mikið áhuga á að þú veist, maður getur setið við tölvuna á kaffihúsum og panta sér einhverja eitthvað döðlu gott, alveg stanslaust og akkur eftir maður að fara út og maður er hérna, þegar maður er í fellingum er maður í þungum búnaði og maður er kósveittur og hérna með einhvern hjálm og líka bara vera út í öllum veðurum. Fólki finnst það svolítið svona erfitt tilhugsun.
Já.
En nú er ég búin að vera í svona vinna og útivinnu í 2-3 ár og ég held að það komið bara svona 3-4 dagar þar sem mér fannst raunverulega erfitt að vera úti.
Já.
Og við erum á Íslandi sko, þannig að það þýðir að 98% tímunum, þú veist, er þetta bara ekkit mál. Mm. Nei, maður er bara rétt klæddur og svo náttúrulega maður að reyfa sig á hitna maður.
Já, já, já. En sko, mér sé þetta bara svo áhugavert að þú ferð svona algjörlega bara á fullu inn í þetta og ferð í rauninni líka það ekki, þú ferð í skófræði, eða ertu í því núna?
Já, sko það gerist þannig að 2018 þá þannig að sé ég hennan útlaga og verð bara ástfangin og fer að segja öllum frá sér gula blómi sem að mjög ást að merkja svona alltaf bara komin ljós að það var ekkit sérstaklega merkjað blóm.
Nei, og allir, og volur núna skrifin
og Bryndís. Já, og síðan þá hann gerist það svipa leiti að ég sem sett fyrir fæðingarorlof og við hérna og ég hugsa að ég verð að nýta fæðingarorlof til að gera eitthvað stórkostlegt af því það er ekkert oft sem að fær svona nokkra mánuði
Nei.
Til að gera bara, að vera kannski ekki heima hjá sér og vera yngst rannastæðar og ég segi við manni minn að mér langi til að við förum í 2-3 mánuði, bara til útlanda með þá 5 ára og svo 1-0 ára.
Já.
Og hann hugsa málið og svo tökum við fund á kaffihúsi og hann segir, mér líst vel að við getum fara til Tenerife í 2 mánuði, beint flug og hérna, einfalt að eitthvað kemur upp og komast heim og svona. Og þá er ég búin að hugsa, sko, hvað ég vil gera. Og ég segi við nei, við erum að fara til Nýja-Sjálands. Hinum en á nöttin. Og það tekur 24 klukkutíma að ferast þanga.
Já.
Og hann er bara, nei, þetta er alveg að galið. Og ég bara, þá var mér búin að langa svo lengi að fara til Eyjólfu. Til Ástralíu eða Nýja-Sjálands, alveg bara í 10 ár. Og það hafði aldrei gerst. Og þannig að sá ég tækifæri sem ég vissi ekkert hvernig myndi koma aftur. Og þetta endar semst með því og ég mæli ekki með þessu, þetta er smá svona skammalegt, að ég semst fyrir að hágráta á kaffihúsinu. Ég náttúrulega er, þú veist, nýjórðin búin að eignast barn og svona.
Já, já, það má alveg.
Og ég er bara, af hverju mega mínir draumar ekki rætast? Ég vil fara til Nýja-Sjálands.
Hólkur hort og guð þeirra hætta saman.
Og hún er alveg hágrenjandi og hvað hefur hún að segja? Hva? Jú, hún, hvað vill hún? Já, hún vill fara til Nýja-Sjálands.
Hvað er að honum? Akkur þér að nei?
Já, og svo horfir hann bara á mig og hann segir bara allt í lagi, við förum til Nýja-Sjálands. Og þetta er eina besta setning sem ég heyrt,
sko.
Við förum til Nýja-Sjálands. Þannig að við fórum og það er náttúrulega allir sem hafa komið til Nýja-Sjálands, þeir vita bara alveg hvað ég er að tala um. Maður bara, þú veist, það er svo mikil áherslu þarna á að sinna umhverfi og náttúru vel. Og hérna, og það er, þú veist, þetta er engum í huga að fara að henda rusli eitthvað á jörðina eitthvað. Og það er mjög mikil áhersla við öllu samfélaginu á að hugsa vel um náttúruna og sem að endurspeglast með landsi því að þegar maður kemur til landsins fer maður í gegnum mikla öryggisleit. Og ég hélt alltaf fyrst af því ég farið til Bandaríkjana að það væri verið að leita af einhverjum efnum eða vopnum eða eitthvað svona, þú veist. Svo fatta ég bara til smástund, þau vildu skoða alla kerrunar okkar, barnakerrunar og skoða hjólina á þeim og skósóla. Ég mátti ekki koma neina ávist, ekki neina netur. Herðu, þeir eru að passa upp og vist kerfi sitt. Þeir vilja ekki fá neina, þú veist, örverur eða meindýr sem geta komið svona á hjólakerrum og hérna á dekkjum og skósólum, geta komið með mat. Og það er bara rosa öryggisleit, þú veist, þú ert ekki að fara að koma inn með neitt, inn í þetta ótrúlega merkilega einstaka vistkerfi sem hefur þróast þarna á sér einangruðu eigum svo lengi. Og hérna, og ég var bara, wow, þú veist, það er alveg settur bara peningur og mannskapur í þetta. Og þá auðvitað ber maður bara strax sko við komuna til landsins, bara finnum maður, þú veist, maður skal sko bera virðingu fyrir þessu.
Já.
Og hérna, og svo náttúrulega fer maður bara nút í náttúruna og það er bara, þetta er náttúrulega bara einhver svona fugla og gróður paradís, sko. Og þá náttúrulega, ég er búin að sjá hann útlaga þannig sem ég fann svo merkilegur og svo bara fórum að sjá þarna, sko, tríin og gróðurinn og þetta var náttúrulega bara svo að vera bara í einhverju vímu, sko.
Og hvað voru þið lengi í Nýja-Sjálandi?
Við vorum með því 2 mánuði.
Og hvað, bara legðuðu ykkur íbúð og?
Já, við hérna, já, það var eitthvað þannig og í hérna Wellington og Auckland, og en síðan voru við hérna, þeir eru svolítið sniður, þeir eru með svona staði víða, það sem að er tjaldstæði og hægt að leigja lítil hús,
já,
og þetta er bara eitthvað svona keðja, þannig að maður getur ferðast á milli þessara staða og tjaldað eða leigt lítið hús ódýrt.
Vittu, þið voru þarna með 5 ára og 0 ára.
Já, og hann kunni ekki að skríða þegar við fórum út, þannig að flugferinn út, þannig að sér 24 tímar með millendingu San Francisco, þetta var frekar auðvelt, en hann læriði að skríða í borg sem heitir Whanganui og færðin heim, hún var hryllingur, sko, að hann vildi bara skríða inn á flugvélaklósett í þessari löngu, í sko, langflugi og vildi bara vera fykta í klósettunni. Og ef hann fekk það ekki, þá öskur greinjaði hann, sko. Þannig að ég var hann að fara inn á klósetti meðan bara að leifa honum eitthvað fyrt í einhverju. Þetta var alveg skilulegt. En allt annað við þessa ferð var stórkostlegt og þannig náttúrulega bara var ekkit aftur snúið með svona minn gróður áhuga, sko.
Já, akkurat. En líka þetta, þú veist, eins og þú talar að bera virðingu fyrir umhverfinu sínu, þetta er náttúrulega þinn áhugi kannski tengist líka því, er það ekki? Það bara...
Jú. Algjörlega, bara að vera í tengslum. Þú veist, það var náttúrulega það sem gerðist hana hjá mér sem að gerði mér svo gott var að reyna að vera í tengslum við árstíðinar, þú veist, sjá hver að gerast hverju sinni, fagna því, þú veist, sem að gerist í hverju mánuði, er eitthvað nýtt að gerast í náttúrunni og það, þú veist, róar hugan og jarðtengimann og gerði líka þess virði bara einhvern veginn að búa í Íslandi, þú veist, rætunar eru alltaf lifandi undir niðri og svo fyrir það fara tegundin að spretta fram ein af annari, við fáum blóm alveg langt fram á haust, þannig að það er alltaf eitthvað sem hægt er að spá í og skoða og fagna.
Já.
Þannig að jú, þetta er svona, ferðalag sem er bæði svona vísindalegt og ég hef hérna til dæmis verið að læra skófræði sem er svona mjög vísindalegt fag. En svo hef ég líka mjög mikið verið að leita sig að tengi þetta bara við svona líðan og síðan náttúrulega þjóðfræðina, sögur og tákn og góðsagnir og hérna yfirnáttúru og svo sagfræðina því ég tók líka að gráði sagfræði að mér er líka mjög gaman að skoða bara sögulega svona sögur gróðus á Íslandi og bara...
Hvað er það að tala um sko þau blóm sem voru í görðum á einhverjum tímabilið hvernig?
Já, til dæmis er hægt að skoða bara sögugarða gróðus á Íslandi.
Akkurat.
Og það er alltaf mjög áhuga hvernig þess að tegundir fara að berast hingað til lands og hérna og svo eru að fá náttúrulega gróðu frá Evrópu og svo náttúrulega frá Alaska. Og hérna, og svo náttúrulega erum við líka með einhverja tegundir frá suðurhveli jarðar, eins og frá Nýja Sjálandi. Þannig að ég náttúrulega bjóð til beð í garðinu mínum sem er svona...
Nýja Sjáland.
Nýja Sjálands beði.
Auðvitað.
En þetta svona gefi mér allt eitthvað, að fara til garðin og ferðast í huganum þá á þess að slóðir, sko. Ja. Og hérna, já, og svo sögulega sé líka bara hægt að... eins og í hérna næsta þætti, því nú er ég með svona þætti, alltaf þetta áhuga mál með sem byrja hérna 2018 er sem sagt núna orðið að útvarsefni.
Já.
Það eru þessi þættir gull og græni skóar sem eru á 50 dögum og rás 1, klukkan 1. Og það er næ, ég svolítið svona að taka þetta sem ég hef áhuga á svolítið svona saman.
Já.
Og hérna eins og í næsta þætti þá mun ég til dæmis tala um fjölaringa. En líka af því að þá er skýrdagur, að þá til dæmis fjölæringar sem að búa yfir einhverjum skýrskotunum, einhverjum skýrskotun til kristina menningar, eins og til dæmis til Jesús eða upprisunar.
Er það þá einhver blóm sem
að... Já, sem að svona, sko, ég til dæmis í þeim þætti ætla ég að fjalla um Liljur Vallarins.
Akkurat.
Sem er náttúrulega bara dalalilja.
Já, 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 já.
Og bara vex mjög vel úr Íslandi. Og hérna, það kemur úr fjallaræðinni þegar við erum að líta til Liljur Vallarins. Það er vinnakorkin í að spinna en eru samt fallegri en Salomón konungur.
Já.
Nú veitum við náttúrulega ekkert hvernig Salomón konungur leit út.
Nei, það eru betra allt saman rétt.
Verið mjög flottur, já.
Já, já.
Og hérna, þannig að ég er svona að skoða plöntur fjölarenga sem vaks á Íslandi sem að koma við sögu sagt, í biblíunni eða hafa svona seinna meir verið tengdir eins og við Harm Maríu. Maríu Meijar eða eitthvað svona, hún á að hafa grátið og þá vex eitthvað úr dropunum sem falla jörðina og eitthvað svona. Þannig að við fáum að heyra meir um þetta þarna á fimmtudaginn. En þetta er þarna kemur til að mér svona þjóðfræðin inn í, sko.
Já, akkurat.
Þannig að fara að skoða ták, þegar eitt táknar eitthvað annað, það vísar í eitthvað annað.
Já. Þannig að tárinina Maríu, þetta var svona svipa og þú á kaffihúsinu, þú fórst að gráta því að þú vilt ekki fara til Nýja Sjálfans. Endaðir þar,
skilur við. Það virkaði. Ég samt mæla ekki mikið með þessar aðferð, það er ekki gott að fólk fyrir okkur beita þessu mikið. En þetta var svona mitt moment.
Jú. Skulum ekki gleyma þetta verður, það sem eftir er af þessu þætti. Það er að Bryndís fór að gráta. En þegar þú ert beðin um þetta, þú veist, þú þau gera 16 þætti um gróður. Þú veist, einhverjum myndi segja, er það?
Of mikið?
Já, get ég gert það?
Þetta er ekki
hugsaður það eitthvað eða hvað?
Í 16 er ekkert mál.
Nei, ekkert mál.
Plöntu heimurinn er náttúrulega svo bara risa stór heimur.
Já.
Og það er svo auðvelt að tengja margt við söguna og hérna skoða út frá alls konar samhengi. Og já, nei, það væri alveg hægt að gera bara vikulega þætti myndi ég halda, sko.
Já. En hvernig erum við, Bryndís, við Íslendingar, erum við duglega að, þú veist, að huga að görðunum okkar og hafa fallið
ykkur
okkar?
Nei, mér finnst það nefnilega ekki.
Nei.
Með því að sko, og ég segi það bara af því að nú hef ég til dæmis búið í Þýskalandi og verið hann á Nýja Sjálandi og svo verið búið líka í Englandi og mér finnst þar vera miklu svona sterkara í menningunni að hugsa um garðin sinn.
Mm.
Og fólk á öllum aldri, jafnvel, ég meina ég og vin sem er fættur 84 og hann fekk í fertusamhælisgjöf frá foreldrar sínum, fekk hann hrífu. Okkur fannst það alveg fáranlega, sko. En þetta er einhver hrífa sem hann getur sko leint, skaftið og minkaða og hún er fast að geggju græja. Að því hann er bara að vinna í garðinu. og hún varst æðislegt að fá svona rífuskaft sem hægt er að lengi, að þú veist, getur hugsað að hafa það rosa langt en að ná undir einhverju tré.
Já, já, okkur, þetta er frábært.
Og ég hugsa bara, vá, þú veist, þessum heimi er bara fertu maður að fá rífu frá fóldur sinnum, sko.
Já, og þið hana, bara auðmingi hann.
Já, já, og hérna, og svo í Þýskalandi, þetta er alveg, það eru garðanir, eru sko, náttúrulega, ekki allstaðar en í alvörunni samt næstu við.
Já.
Hjá fólki, þeir eru svo tipptopp og það er allt úthugsa og klift eða, já, og það er svo gaman, náttúrulega, því ég fer svo mikið göngutúra já. Að fara og labba og skoða. Ég hef byrði settar út sem einhver svona lukt með lifandi ljósi, þú veist, eða verið einhver hátíðadagur.
Já.
Oft verið svona bæta við einhverju á jólum og hérna, kringum við svo stjónsmessu og svona, þannig að fólk er svo mikið að dúlla sér einhvernig, en við erum alltaf, þú veist, umhleypingarnar hérna, veðri, þú veist, ég náttúrulega er svolítið að setja kannski lukt út garð og fíkur þetta.
Jú, jú, það er svolítið þannig.
Það er allt bara brotin og koma á hliðin og eitthvað svona einhverju garðálfar á hliðinni og eitthvað, þú veist. En þannig maður skilur alveg aðstæður eru líka erfiðari.
Já.
En á sama tíma þá er ótrúlegt, þú veist, fólk er að sko, kaupa sér íbúðir, dýrar íbúðir og leggur heilmikið á sig til þess að eignast húsnæði. Svo kannski fylgir sér húsnæði garður. En það er eitthvað eins og hann sé ekki talin með. Þú veist, þegar svona fasteignir eru metnar og maður er að skoða fasteignir, að þá svona, eins og fólk kannski fatta ekkit mikið að garðurinn sé líka rými sem að þú getur átt og haft eins og þú vilt og búið til sem einhverja svona framlengingu á heimilinu. Þannig að það er hægt að sitja úti og leika og alls konar.
Já.
Þannig að ég finnst aldrei svona vant aðeins að að hugsa vel garðin sem víða.
Já, en hvernig Bryndís, þegar þetta byrjaði alls saman, 2018,
já.
Hvernig er þinn garður í dag?
Já, hann, sko, ég meiti ekki trútt tala, því hann kannski þykir ekki rosalega fallegur, held ég, hérna, af því að, sko, þegar ég fæ þetta áhuga mál, að þá vil ég eignast allt. Ég má ekki heyra á neittni tegund, sko, nema bara fara á kaupana.
Há brjálastu.
Há brjálastu og hérna, þannig að ég á svona eitt af öllu.
Já, og hvað, ertu bara með þetta í?
Já, þetta er bara allt í einhverjum graut, bara tróði niður þar sem er eitthvað pláss.
Já.
Og hérna, þannig já, hann er bara svolítið svona eins og eitthvað svona sapn, þar sem er svona eitt af öllu. En ég held að það sé nokkuð algengt að svona fari hjá fólki sem fær þetta áhugamál svona skyndilega.
Já.
Að því að svo svona eftir á byrja maður að hugsa að sko færa plöntur til, reyna að hugsa einhver svona þemu og hérna, þannig að já, vinnan eftir á er líka til staður og hún fels svolítið í því að þetta vera að færa til og endur hugsa og grísja og já, þannig að það er svolítið svona vinnan framundan og reyna að fá út af svona einhverja mynd sko.
En það er svo margir sem að þeir sem hafa mikinn áhuga að vinna í garðinu sínum að það er bara þeir tala oft einhverja hugleiðslu og kyrð og veist, ert þú til dæmis með eitthvað í eyrunum þegar þú...
Nei,
þegar þú ég
þarf þess ekki, ég með í eyrunum sko við klippingar og fellingar
já.
Þegar maður er með svona stór þungverkfæri og það er svolítið sem svo verið líkamsrækt bara maður þarf svolítið að hafa smá svona stuð tónlist sko.
Já, já, já. Mér stið þetta svo skemmt þetta af þegar við verðum klippingar og fellingar. Sér þig alveg andan að gera þetta alls saman.
En þegar maður er eitthvað svona að dúla sér í garðunum og hugsa svona hvort maður þurfi að skipta þessari plöntu, færa hann eitthvað til eða svona þá vil ég bara vera að hlusta fuglana og bíflugnasuðið og svona.
Já.
Já, bara að vera alveg á staðnum sko.
Já, en ætlar að klára skófræðina, þú veist að því, þú ert byrjuð er það ekki?
Jú, jú, ég er langt komin í skófræði já, bara einhverja eina önna eftir sirka og hérna, svo er ég búin að líka fyrir garðyrkju skólanum og hérna
byrjuð líka?
Já, svona aðeins að kíkja þanga, hann alltaf alveg ótrúlega margt að hætta að læra þar sko líka já. Og ég, hérna, ég er að láta þetta svona malla
já.
Með vinnu kannski klára ég eitthvað ég veit það ekki, ég kannski svona eitt til tvö ári viðbóta og kannski fyrir eitthvað koma einhverja fréttir sko en ég er ekkit að drífa mig að því að sko er raunin er ég bara að gera nákvæmlega það sem ég langa til að gera akkurat núna
já.
Og hérna það, mér finnst ekkit svona mér finnst ekkit svona það liggur ekkit á sko ég náttúrulega er alveg með einhverja háskóla gráður sko þannig að þú veist, ég veit það ekki hvort þetta hvernig er maður á að þú veist, svona
stoppa.
Já, eða bara leiða hlutum að matla þessu stefnin, já, já, ég er alveg róleg, sko.
En ertu þá, sko, eins og til þessi sumar, ertu þú að fara að vinna í einhverjum skói, ertu að fara að klippa og...
Já, sko, ég verða einhverju leiti með annan fótinn í Fossvogskirkjugarði, það sem ég hef verið að vinna við umhyrðu og svo höfum við líka verið að bjóða upp á sögugöngur af því að Fossvogsskarður er náttúrulega hann bara verður bráðum 100 ára.
Já, akkurat.
Og þarna er 20. öldin, ótrúlega mikið af hérna svona merkilegum atbyrjum 20. aldar sem var svona endurspeglast þarna í garðinu.
Sem er í, eins og getur þú nefnt eitthvað?
Já, já, ég meina ég er búin að vera, ég var bara síðast með hérna fyrir viku síðan sögugöngum seinna stríð í Fossvogsskarði.
Já.
Þá skoðum við hermannagrafreitina.
Sem eru þarna með hvítu.
Já, ekki, það eru sko hérna hermenn frá gamla breska heimsveldinu þarna meira að segja einmitt fjóri frá Nýja Sjálandi sem að hafa fæðist þar og einhvern veginn endað á Íslandi. Og hérna, já, 220 hermenn og þar af eru flestir breytar, írar, skotar og svo eru 17 þjóðverjar líka þarna sem að börðust fyrir nasista flokkinn.
Og þeir eru í
þeir eru þessum skarði, já, þessum allt flugmenn sem voru skoknir niður og síðan hérna voru við í þessari göngu, til dæmis kýttu við líka á pólst kaupskip sem að lenti í vesinni þannig 1942 minnum við og svo Guðmund Kampan, rithöfund sem að kom heim með hérna, sem sett þann var þegar látin en var silt heim hérna með síðustu ferð Esjunar, nei fyrstu ferð Esjunar eftir stríð segi.
Já, já.
Það sem að Jón Leifs og fleiri voru líka um borð og Jón Leifs er mitt þarna í garðinu líka og Anni Leifs sem að hann var giftur og Líf Leifs. Þannig að við höfum það sko af nægu að taka. Þannig að við vorum að sko að þetta í þessari göngu og svo var hérna hægt að minnast líka hennar hérna fröken Dullu sem var fjalla talsvestum um Jólin, Jóhannu Knúsin og hún tengist náttúrulega líka þessari sögu. Þannig að það er mjög svona... auðvelt að draga fram sko í rauninu hverskin sögur hérna í Fossvogsskarði og ég hef líka svolítið bara lagt áhuga á svona gróður sögu af því að þarna eru tré sem að sko, það eru náttúrulega siggagreini sem að eru, þau hæst á landinu er 32 metrar og þau hæst í Fossvogsskarði eru alveg vel við 20 metrar og þau eru bara á leiðum.
Já, einmitt.
Það er bara risast úr timbur tré á leiðum, af því að fólk náttúrulega vissi ekki.
Nei, setur haft... niður eitthvað, setur niður þetta litla tré hérna.
Já, kannski árið 1945 eða 50, einhvern svona dúllubossa bara sígrennan upp að jólatré.
Akkurat.
Þessi tré eru svo stór í dag og þau eru öll á leiðum að þau mynda skó sem er stærsti skóurinn innan höfuborgarsvæðisins sem er í Fossvogsskarði og þetta eru eiginlega allt tré sem að koma frá leiðum.
Nú það er bara þannig, jú, en sko, mér stilleika svo áhugavert að því maður heldur alltaf að sko, sagan er í gamla kirkjugarðinum.
Já, en núna hugsa, er Fossvogsskarður að vera 100 ára.
100 ára?
Já, hann er stofnað 32.
Já.
Og eftir 32, það gerist svo margt. Við fáum inn flugslysin, við fáum inn fullta skipskaða, við fáum inn hérna seinna stríð og það er bara rosalega mikið að vera. Já. Í Fossvogsskarði.
það er ekki svona, þú veist, eins og maður þegar maður fer í gamla garðin, þegar maður, þú veist, það er móðir eða, þú veist,
já,
ekki,
mamma,
það er
ekki. Mamma, stendur hann
mamma, einum, já. Myndi það, mamma, já.
Maður sér stundum eitthvað svona skrítið, en ekki jafn mikið í Hólavallagarð. Það er náttúrulega, var kerfið eitthvað ekkit komið.
Nei, svo bara, og eiginkona hans.
Já, það stendur stundum í Fossvogsskarði fyrrverandi kennari, það er svolítið fyndið, þú veist, auðvitað er maður fyrrverandi kennari, þú veist, þegar maður er komin í garðin, en hérna, jú, svo sér maður oft nöfn sem eru alveg horfin, já. Eins og hérna eru tveir sem ég held mikið upp á, þið heitir báðir Hilarius, Hilarius, já, það er greinlega nafn sem var eitthvað notað mér síðustu öld. Og hérna, ég held svolítið svona upp á svona alls konar fólkana sem að kannski heitir ykkur nefnum sem maður sér ekki í dag eða er með einhverja fyndna svona titla eins og loftskeytamaður og eitthvað svona. En jú, ég verð þarna með annan fótinn í Fossvogsskarði og svo vonandi með annan fótinn í Þöll ef að Steinar bróður lefið mér að koma að vinna.
Já, þú eru að standa þig.
Já, ég reyni það, reyni að gera það. Þannig að það er alltaf draumurinn svolítið að komast þanga á sumrin, sko, og svo jólin líka þegar jólatrísælan er.
Já, einmitt. En einmitt með garðin, með Fossvogskirkjugarð, þegar maður labbar inn í kirkjugarða og maður fer og les á leiðin og verður einmitt forvitin eins og þú sagfræðingurinn auðvitað hlýtur. Ferðu þá stundum, Bryndís, og veist, googlar viðkomandi og skoðar og reynir að finna söguna?
Já, alveg, bara stundum geti ég eitt alveg nokkur klukkutímum sko í eitthvað svona. Já. Inn á tímarit.is og lesa dánatilkynningar og menningagreinar og já.
Og svo hugsa maður, af hverju dó þessi?
Já,
og
já,
svo...
kannski sama ártalið,
já,
það hugsa maður hvað gerist hér, já. Já, já. Þetta er náttúrulega, sko, kirkjugarðar eru eiginlega eins og bara safn.
Já.
Þetta er svolítið eins og bókasafn. Það er öllum ræðan upp í eitthvað svona kerfi, það heitir ABCD, 1-3 og svona.
Akkurat.
Og svo getur maður bara farað, og maður fer bara í ferðalag, bara eins og á bókasafni þegar maður opnar bækur.
Já.
Og hérna, og margt sem maður svona hefur heyrt af, sem maður svona, já, þetta gerist á í alvörunni og... Og svo sumt sem maður hefur bara ekki teyrt af. Og mér fannst líka mjög gaman, ég var með svona jóla, nei, ég var með jólabókaflóðsgöngu 1. november í fyrra.
Já.
Þá kom hún Sif Sigmars og var að tala um bókina sína um Annie Leifs og Kristín Sveva var að tala um Jóhannu Knúsen. Og hérna, það var svo gaman líka, þú veist, að geta tengt við eitthvað sem er bara akkurat að gerast eins og jólabókaflóði.
Akkurat.
Og að þær komu þannig á þetta svona sapn. Og geti heimsókt á þessi leiði hjá þessum manneskjum sem þær hafa haft af hérna, haft sem umfyllunar efni. Og mér fannst það líka svona skipta einhverju máli fyrir þær að ég gæti sýnt þeim hver þar hvíla.
Já,
og hérna við gafnum kveikt á kerti hjá þeim.
Já.
Og hérna, það skipti mér líka máli sko að kirkjugarður sé líka svona rými sem getur tekið þátt í einhverju sem er að gerast hér og nú.
Mm.
Eins og þetta sé, einmitt, eins og söfn gera mjög mikið. Þau eru ofta að bjóða upp á svona alls konar atburði.
Já.
Þannig að það skiptir mig máli og ég ætla svona að reyna að gera meira kannski úr því. Ég var líka með mitt jólatónlistargöngu, þá heimsóttu við líka ýmsa sem að hafa, sem sagt, búið til eða flutt eða samið sko íslenska jólatónlist. Og hérna heimsóttu um Ingibjörgu Þorbergs og Raka Bjarna og Elli og Villa og Jónas frá Kötlum með jólasveinavísunar og svona. Og þá var hægt annarkvort að hlusta á lög eða hérna ég las jólasveinavísunar eða eitthvað svona.
Já, já, já.
Og það var alveg dimmt, þetta var rétt fyrir jól og það voru ljós sem loguðu víðum garðin og maður er eignin undir hana stóru grenitrjónum og hlusta á Raka Bjarna sko og ómaði alveg um skóginn, um garðin, þú veist. Það sem er annars svo mikið þögn.
Jú, jú.
Það var alveg sérstakt að leifa svona þessari tónlist að óma aðeins um þetta rými, sko.
Þannig að ef að Bryndís fólk vill fara í stóran skó, þá getur það farið einmitt í Fossvogskirkjugarð.
Já.
Þetta er bara, þú veist, það er náttúrulega heiðmörk, en er þetta, erum við að tala um bara...
Innan höfuborga, sko.
Innan höfuborga, sagði
þess. Já,
akkurat.
Er þetta stærsti skóurinn, sem að því hinir eru meira svona jaðrinum.
Jú, jú, jú.
Þetta er líka stærsta skóaþrastabið landsins.
Akkurat. Og við elskum okkar skóaþresti, það er nú bara þannig.
Stundum við sem ekki læti í fuglunum, maður getur ekki að tala í síma í garðinu. Það er bara hvar ertu, þannig getur við færsti og maður er bara hvert að ég færa mig, veist, þetta er bara allstar. Sko.
Já.
En já, þannig að þetta hefur verið svona partur af þessu áhamál var líka bara að fá í rauninni tækifærlega að vinna við þetta. Hvort sem það var einmitt í kirkjugarði eða hann í gróðrastöð eða það núna að vera með þess að þætti. Það gefur mér ansi mikið af því að ef ég fæ eitthvað heilan, þá hef ég mjög mikla þörl að tala um það.
Já.
Og það er ekkit allir sem nenni að tala við mig kannski bara í hálftíma um einhverja víðutegundir eða eitthvað, þú veist.
Eða einhverja plöntur sem að þú er aldrei séð.
Já, en sem betur fyrir er þessi plöntu heimur, sko, að fullur að ótrúlega svona skemmtulegum karakterum.
Já.
Og mikið af svona fólki sem hefur alveg svona einbeittan áhuga og veit alveg ótrúlega mikið og er til í að tala eiginlega bara um þetta, sko. Það þýðir ekki að alltaf tala um eitthvað annað, sko. Það er bara...
En hvernig er til þess að þú og bróðin, Bryndís? Talið þið það bara um...
Já, mjög mikið, sko.
Um blóm og...
Já.
Já,
já mér tölum alltaf stundum að þessi kannski fjölskyldum á.
Já, það er eitthvað en tilfinningar, talið um tilfinningar.
Já, eitthvað svona, er, mín fjölskyld er ekkit svona mikið svona, já.
Nei. En ræðu hérna, það ekki.
Já, allir alltaf fyrir góði stuði, sko, já. Alveg sama hvað bara, allir káttir. En hann, já. En jú, við tölum hans mikið, ég náttúrulega, og ég og fleiri, sko, við höfum reynt að vera að fá að bara vera hana eitthvað og í skóginum og svona líka bara til þess að hlusta á sko samræðunar.
Já, einmitt.
Að þetta er bara eins og endlaust að bara hlusta á eitthvað podcast eða fyrirlestur eða eitthvað sko. Þegar fólk er að byrja að tala þegar komur líka svo margir sérfræðingar sem að vilja segja frá einhverju og þá vera miklar umræður sko.
Heldurðu sko, ef þú færði eitthvað annað áhugamál, Bryndís, þú veist, bara og vaknar á morgun,
já.
Kemur eitthvað nýtt. Allar þarf að reyna að stoppa það því þú ert
náttúrulega bara... Nei. Ég, sko, ég svolítið svona, kannski af þeirri kynslu sem stenda á svona mörgum að við sko áttum eignin að vera með rosalega mikið svona karrýr, þú veist, að vinna okkur áfram og reyna að fá stöðuhækkun og alltaf að innbyrna eignin á að klifra eitthvað áfram. En svo kemur líka svona kynsluð, kannski aðeins eftir mér sem að er bara ekki þannig. Eða jú, kannski, en það eru margir samt sem eru ekki þannig. Og hérna, og ég ákveð bara, ég hérna verð bara sætt með við að vera svona.
Já.
Ég hef ekkert mikla löngun til þess að vera eitthvað príla og reyna að fá eitthvað aðeins hærri laun eða eitthvað svona. Og þá vil ég freka bara kannski fá einhver laun fyrir bara að tala gróður eða eitthvað. Eða veita ráðgjöf eða fella tré sem þarf að fella eða eitthvað. Þannig að, og ef ég fæ eitthvað nýtt áhugamál, þá bara svona vona ég að það sé eitthvað svona, eitthvað tækifæri til að skapa innkomu.
Já.
Að því að ég finna alveg að ég verð, ég bara með tvö börn og með reikning og svona, svo lengi sem að ég get samt sko borga mína reikninga, að þá er þetta svona frekar saklaust, sko.
Já, það er þetta allt í lagi.
Já, en ég verð samt, þú veist, að standa mína plikt, sko.
Já, eins og maður alveg uppið.
Já.
Það verður að gera það.
Já.
Ég baði að velja lag, Bryndís Björgvinsdóttir. Hvaða lag er þetta?
Ég hérna, Annie's Song með John Denver. Ég heyrði það þegar ég var krakki bara í útvarpinu og mér fannst þetta svo bara stórkostlega fallið til að og ég fór alveg í hérna, hvað heita, skífan og allt
af
geisladiska búðunar allar og var að lýsa þessu lagi því ég heyrði ekki hver fluttið eða hvað lagi hét. Og úr varða ég, hérna, menn sem voru afgreðina, þeir hættu okkur Bob Dylan, hættu okkur Dave Bowie, þú veist. Og þannig ég keipti alveg fullt að geisli, sko, og ég kynntist tónlistasögunu tussualdar mjög mikið í gegnum þessa leit mína af Annie Song.
Já.
Og það var ekki fyrir eftir dúk og disk, sko, 25 árum seinna sem að ég heyrði þetta lag aftur og gat þá, hérna, heyrt hver flutti það og hvað það heitir.
Já.
Og þá þarna kom það sko. En þá hafði ég farið í gegnum bara, þú veist, Rolling Stones og allt bara.
Já, búin að læra þetta allt saman.
Já, að þið sko, John Denver, mér finnst lögin hans mörg hver, þau hafði ekkert tíminni, það eru nokkur lög hana sem ég finnst alveg geggju. Og þetta er lagi sem að sko tengist skóum. You fill up my senses like a night in the forest, minnum að fyrsta línan sé. Já. Og það er mér það, það er að vera í skóunum og anda að sér svona... skóginum og svona finna hvernig það svona fyllir skilningarvitin og hérna mann er svona líður vel.
Bryndís Björgvinsdóttir, þjóðfræðingur, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die in your beside you, let me always be with you. Come let me love you, come love me again. like the mountains in springtime, like the walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me up.